Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Следуваат вестите на SPS на Македонски за 6 јуни 2022 година. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека Австралија и Индонезија ќе работат на градење економски односи и ќе обезбедат мир и стабилност во услови кога Кина прави обиди за поголемо влијание во регионот. По пристигнувањето во Џакарта вчера 5 јуни, заедно со премиерот Антони Албанезе и деловна делегација, господица Вонг одржа, како што рече, конструктивни разговори со индонезискиот министер за надворешни работи Ретно Марсуди. Господица Вонг вели дека Индонезија е клучен безбедносен партнер на Австралија.
We share a region. I think everyone understands that we live in a time where the region is being reshaped. And what is important is that countries work together to ensure that region remains peaceful, prosperous and respectful of sovereignty.
Премиерот треба да одржи дипломатски разговори со индонезискиот председател Джоко Видодо во текот на денов. Лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут вели дека промените во предните редови на коалицијата не се партиски препокувања. Ендрю Хејсти, Кевин Хоган и Джейн Хјум, меѓу другите за прв пат беа промовирани во кабинетот во Сенка, додека фракцискиот сојузник на поранешниот премиер Скот Морисон, Алекс Хоук, беше одстранет од предните редови. Потекот со господин Хоук е меѓу бројните деградирања, вклучително и помалите портфолија за Ден Тијан и Стюарт Роберт. Господин Литлпраут во изјава за каналот 9 рече дека коалицијата била принудена да ја подобри женската застапеност во предните редови по поразот на изборите.
I think the strong evolution of the culture that we're putting in, not just in the National Party, but also the Liberal Party, is ensuring that we're putting the environment about women being able to put their hand up and come forward. And I'm proud to say of the six that the National Party are putting forward, three are very strong and powerful women that I'm proud to have brought forward into my front bench and know will probably lead the party one day.
Но лабористичкиот министер Бил Шортен за најн изјави дека тоа секако е напредок, но нешто што требало да се направи многу одамна.
It's certainly progress, but I mean, why do the Liberal Party always expect a bunch of flowers for discovering the 21st century? I mean, I think the Liberal Party want a medal for doing what is obvious. So to the extent they've done something obvious, that's good. But it's really going to take, I think, a lot more than just belated catch-up politics.
Опозицијскиот водач Питер Датон вети дека ќе се фокусира на практични решенија за домородните прашања додека го откриваше Министерството во Сенка. Господин Датон вели дека ќе го разгледа планот на лабористите да продолжи со домородниот глас во парламентот содржан во Уставот. Но откако се најде на удар поради одбивање да учествува во извинувањето за украдените генерации во 2008 година, господин Датон рече дека има и други начини да се постигне напредок во домородните прашања, особено во регион и одалечените места.
There'll be a very specific focus from us on practical ways in which we can provide support to Indigenous communities, not just in capital cities, but obviously in regional and remote areas. I want to make sure that we can increase the support provided, the health outcomes, the education outcomes, the housing outcomes, and as a team, we will be working on that because it's one of the most significant issues that as a country we have to deal with.
Пратеникот на Либералната партија од Нови Јужен Велс, Джулијан Лесер, е назначен за портпарол на опозицијата за домородни прашања и правни работи. Министерката за ресурси Медлин Кинг вели дека нема ништо друго што владата може да го направи на краток рок за да ги спречи зголемените цени на енергијата. Цените на бензинот се зголемија по војната во Украина и други проблеми со снабдувањето и енергетскиот регулатор дозволува ослободување на повеќе газ во југоисточните држави за да се олесни проблемот. Доколку владата на Албанезе го повлече така нареченото гасно активирање, со што извозот на газ ќе биде пренасочен за домашна употреба, ефектите нема да се почувствуваат дури до јануари. Господица Кинг изјави за ABC дека има тековни разговори со националните компании за газ, кои ја увериле дека прават се што можат за да го зголемат нивното снабдување.
We do have to let these things work and not have knee-jerk reactions and try and intervene more because, to be honest, there's not much more any government could or should do in these times other than speak reasonably with the CEOs to see what they can do to loosen some of the supply.
Резервната банка на Австралија се очекува да ја подигне стапката на готовина утре 7 јуни поради зголемената инфлација. Економистите очекуваат зголемување меѓу 25 и 40 базични поени. Минатиот месец RBA ја зголеми стапката на готовина од рекордно ниско ниво од 0,1% на 0,35%, што беше прво зголемување по повеќе од една деценија. Има предупредување дека може да се очекуваат дополнителни зголемувања во наредните месеци со цел да се ограничи зголемениот притисок на цените врз австралиските домакинства. А службата за брза помош во Нов Јужен Велс ќе вработи речиси 2000 дополнителни болничари за да го подобри времето на одговор и недостигот на персонал. Во државниот буџет овој месец ќе бидат одвоени 1,76 милијарди долари за 4 години и ќе опфати изградба на 30 нови станици и финансирање на дополнителни 210 вработени за помош во брзата помош, како и 52 медицински сестри и 8 лекари. Комесарот и главен извршен директор на Нов Јужен Велс, Доминик Морган, за Sky News изјави дека изминативе две години довеле до огромен притисок врз веќе напрегнатата работна сила, со рекорден број повици до брзата помош.
Every day we are being literally inundated. So as it stands at the moment, our rolling 7-day average is 3,700 triple zero calls. So more than a million calls a year we're getting now to triple zero.
Посетата на министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров на Белград и натаму е неизвестна, откако Црнагора, Македонија и Бугарија го затворија нивниот воздушен простор за лет на неговиот авион, неофицијално дознава новости. Радио Слободна Европа извести дека Македонското министерство за надворешни работи потврдило за медиумот дека Македонија го одбила барањето на Москва да се дозволи прелет на авионот на Лавров. Српскиот председател Александар Вучич уште пред неколку дена изјави дека работите во врска со посетата на министерот за надворешни работи на Руската Федерација стануваат комплицирани. Македонија воведе санкции за Русија за користење на воздушниот простор 4 дена по инвазијата на Украина, односно на 28 февруари, усогласувајќи ја забраната со другите членки на Европската Унија. Српскиот патриарх Профири вчера во соборниот храм во Белград му го предаде томосот на поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, со што официјално се потврдува одлуката на Српската православна црква за автокефалност на Македонската православна црква и се става крај на 55-годишниот спор меѓу двете цркви. Српскиот патриарх рече дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија, има услови што треба да ги исполни за да се организира во контекст на автокефална црква и препорача да најде соодветно име. Следно на ред е процесот за стекнување на томос за автокефалност што двете сестрински цркви го очекуваат да биде доделен од страна на Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Двопартиска група на сенатори од Соединетите Држави се залага за реформа на законот за оружје додека земјата се освестува од уште две масовни престрелки во рок од неколку часа едно по друго. Во Филаделфија, Пенсилванија, три лица загинаа, а најмалку 11 се повредени од истрели кои биле испукани во толпата во забавен кварт. Само неколку часа подоцна во Чатануга, Тенеси, три лица биле убиени, а 14 повредени во вооружен напад пред бар. Сенаторот Крис Марфи од редовите на демократите за CNN изјави дека преговорите за контрола на оружјето веројатно нема да резултираат со обсежни реформи, но може да се види зајакнување на проверките на лицето кое купува оружје и проширување на законите за одземање на оружјето доколку се смета дека некој е под ризик да се повреди или себе си или други.
There is just a deep, deep fear for our children right now, and also a fear that government is so fundamentally broken that it can't put politics aside to guarantee the one thing that matters most to adults in this country, the physical safety of their children. And so I think the possibility of success is better than ever before, but I think the consequences of failure for our entire democracy are more significant than ever.
Украинските власти им го покажаа на новинарите местото на рускиот напад во Киев за да ги отфрлат информациите дека целната зграда била користена за поправка и складирање тенкови дадени од Европа. Нападот врз градот е прв од крајот на април. Руските власти тврдат дека во нападите биле уништени тенковите Т-34. 72, испорачани од источноевропските земји и други оклопни возила. Но советникот во кабинетот на председателот Володимир Зеленски, Серхи Лешченко, ги отфрли руските тврдења, велејќи дека објектот бил цивилен и произведувал возила за железницата.
In the beginning, we decided just not to comment it, but when Russian propagandist from Ministry of Defense stated that it was used as a military facility, we decided to open the door for everyone to see it.
Тоа доаѓа во време кога рускиот председател Владимир Путин го предупреди Западот дека ќе нападне нови цели, доколку Соединетите Држави и сојузниците почнат да ја снабдуваат Украина со ракети со поголем дострел. Флексибилноста, рамнотежата помеѓу работата и животот и заморните петувања се зад бавното враќање на вработените во Мелбурн во канцеларија. Новите податоци покажуваат дека помалку од половина од вработените во централното бизнис подрачје се вратиле со полно работно време. И покрај олеснувањето на ограничувањата за COVID-19 и бизнисите кои нудат стимулации за персоналот за работа од канцеларија, работата од дома е попосакувана опција во различни сектори. Истражувањето на Викториската трговска индустријска комора покажа дека од 88 бизниси, 42% од персоналот се вратил во канцеларија работејќи 1 до 2 дена неделно, а 25% се вратиле 3 до 4 дена. Огромното мнозинство менаџери не очекуваат нивните вработени да се вратат во канцеларија со полно работно време. Од најновата курсна листа, 1 австралијски долар се менува за 0,67 евра, за 0,72 американски долари и за 41,07 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 7 јуни. Перт, претежно сончево, максималната кестаса до 20 степен. Разведрување за Аделаид 15. За вас во Мелбурн услови за дожд, максимална 11. Хобарт, врнежливо 9. Врнежливо и за Камбера со максимално до 8 степени. Сиднеј, претежно сончево 17. Претежно сончево и за Бризбен 19. Дарвин, претежно сончево 34. Претежно сончево и за Алис Спринг со максимално на до 16 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.